dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. U cenua siguria e Kosovës nga çifti i dyshuar për spionazh. Nga Siria në ekran, si e godet ekstremizmi i dhunshëm Kosovën. Tri gjuhë, tri të vërteta, si inteligjenca artificiale ushqen narrativa të ndryshme për Kosovën. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Një oficer ushtarak kroat dhe partnerja e tij serbe u arrestuan së voni në Kroaci në akuzat për spionazh për Serbinë. Në Kosovë, ku ata dyshohet se kanë kryer këtë veprimtari, konsiderojnë se ky rast vë në pa përpjekjet e Beogradit për të depërtuar në strukturat e ndjeshme të Prishtinës, por edhe të NATO-s. A u rrezikua siguria kombëtare e Kosovës? E dëgjojmë detajet e tjera Mimoza Sadikun.
Rasti i arrestimit të dy personave në Kroaci mbi dyshimet për spionazh për Serbinë, i bëri njohur në fund të gushtit, vazhdon të jetë plot me të panjohura, ashtu sikurse veprimtaria të cilën ata akuzohen ta kenë kryer në Kosovë. Një pilot kroat i identifikuar si J.I., i cili u tha se ka shërbyer në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR, dyshohet se ka zbuluar tek e dashura e tij AM serbe nga Mitrovica e Veriut, informacione të ndjeshme të cilat më pas ajo thuhet se ja ka përcjell partisë kryesore të serbëve në Kosovë. Lista serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka muhuar se një të dyshuarën për spionazh. Media kroate Slobodna Dalmacia raportoi se hetuesit mbi bazën e një urdhri gjyqësor kanë kontrolluar pajisjet të tyre mobile dhe komunikimet ku kanë gjetur mesazhe kompromentuese që i kanë shtyrë të dyshojnë për spionazh ndërkombëtar. Që të dyve u është caktuar masa e paraburgimit, por i gjithëtimi mbetet i fshet, me qëllim që, siç kanë argumentuar autoritetet kroate, të mos dëmtohet procesi. Në Kosovë, rasti ngriti një pyetje të rëndësishme. A u rrezikua siguria kombëtare e vendit? Ministria e Punëve të Pranshme e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ndikimin e mundshëm të këtij rasti në sigurinë e pranshme. Për Jeta Loshajn, ulumtuese në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, ky rast i dyshuar, të cilin ajo e konsideron serioz, nuk ka paraqitur rrezik të drejtpërdrejt për sigurinë, pasi argumenton se nuk ka informacione se janë kompromentuar informacione kritike mbi Kosovën apo forcën e sigurisë së Kosovës.
Por në plan më të gjerë, siguria kombëtare e Kosovës është cenuar nga fakti se shërbime serbe në bashkëpunim me ato ruse po vazhdojnë të tentojnë të depërtojnë në strukturat të ndjeshme dhe të testojnë rezistencën e sistemeve të sigurisë.
Ndërkaq, eksperti i sigurisë Burem Ramadani vlerëson se rastet e spionazhit nga shtetet armiqësore janë të komplikuara dhe mund të rrezikojnë sigurinë kombëtare. Rasti i fundit, sipas tij, është dëshmi që Kosova vazhdimisht përballet me luftë të ashpër agresive përmes inteligjencës armiqësore serbe, ruse e të tjera, thot ai për Radio në Evropa e Lirë, duke theksuar se rastet e spionazhit mund të marrin disa vite kohë për të zgjidhur. Ramadani dhe Losha e shohin këtë rast të dyshuar si një përpjekje më të gjerë të Serbisë për të deportuar në sistemet e sigurisë së Kosovës, i cili tregon edhe qasjen, si pas tyre, armiqësore të Beogradit ndaj NATO-s, ku Serbia nuk është antare, por bën pjesë në programin e saj të partneritetit për paqe.
Në aspekt të sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare, ky është një prej rasteve i cili e dëshmon që shteti armiqësor, këtë rast Serbia, është jo vetëm jo bashkëpunues dhe ka ambicie armiqësore ndaj të tjerëve, por tenton që në mënyrë armiqësore të përdor edhe aspekte ose instrumente të shteteve të NATO-s. Dhe kjo është luftë spionazhi e hapur e Serbisë që bën edhe me NATO-n, jo vetëm me Kosovën.
Një shqetësim që ngre Loshaj është se informacionet që mund të jenë mbledhur si për bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n, ashtu edhe për vetë trupat e aleancës, mund të jenë transferuar edhe në Rusi, që i bie se kjo situatë mund të lidhet edhe me rivalitetin geopolitik që i shohim tani, thot ajo. Si pasaj, ky duhet të jetë alarm se sistemet i sigurisë nuk kufizohen vetëm në nivel bilateral, por kanë dimensione më të gjera.
Për me shpjegu ma qartë, është jetë një përpjekje më të gjerë të servisë për të testuar rezistencën e NATO-s, edhe për të identifikuar dobësinë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike.
Dy njësit e sigurisë e shuajnë si sukses në daljen e të dyshuarve, teksa Ramadani thot se për te individve, vlera e operacionit kurat mbetit të shkatrimi i operacioneve armitsore. Me gjitha të Losha i thot se ky rast i dyshuar i spionajit nëzorin në pas se ka boshlëqet të sigurisë, si kurse dopsia e komunikimit më të thellë mes NATO-s, Kroacis dhe Kosovës për të adresuar operacionet e servisë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ekstremizmi i dhunshëm nuk vjen më vetëm nga frontet e luftës në lindjen e mesme. Sot ai lëviz përmes rrjeteve sociale duke ndikuar adoleshentët dhe të rinjtë të Kosovës. Ekspertët paralajmërojnë se vendi përballet me një kërcënim që kërkon vëmendje dhe strategji të qartë. E dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm për Kosovën nuk lidhet me frontet e luftës në lindjen e mesme, por me botën online. Aty, përmes rrjeteve sociale dhe profileve anonime, ideologjitë radikale po gjejnë mënyra të reja për të shpërndarë. Rastet e fundit e ndjekura nga Prokuria Speciale tregojnë se propaganda frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik ruan ende ndikimin e saj mbi disa shtresa të shoqërisë. Pyetja që lind është, a është Kosova përgatitur për këtë version të kërcënimeve? Prokuria Speciale vendit siguron se bashkëpunon ngushtë me policinë, si dhe me institucionet e tjera vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në hetimin e rasteve të tilla. Aktualisht në përpunim janë dy raste, ndërsa nga fillimi vitit 2025 deri me këtë periudhë janë ngritur dy akt akuza ndaj dy personave për veprën penale, nxitje përqarjes dhe mosdurimit përmes propagandës ideologjike dhe përkrajes së ISIS-it, thuhet në një përgjigje të Prokurorisë Speciale dhe në Radios Evropa Lirë. Sipas një njoftimi të këtij institucioni, me 14 gusht, këta dy të akuzuar kanë përdorur rrjetin social Facebook për të publikuar fotografi dhe video të personave të radikalizuar, për të shpërndar materiale me përmbajtje nxitëse dhe për të bërë thirrje për ekstremizëm fetar. Gjithashtu, muajin e kaluar, S.C. u dënua me 6 muaj burgim për nxitje të përqarjes edhe mosdurimit. Me kodin penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me gjop ose me burgim deri në 5 vjet. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe sigurinë nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit, thotë se Kosova përballet me dy forma të rrezikshme të ekstremizmit që ushqejnë online, njëri me bazë fetare dhe tjetri ultranacionalist, supremacist dhe separatist. Për të parin thotë se është më i dukshëm dhe trajtohet më shumë në debatin publik, ndërsa ai ultranacionalist shpesh prezentohet si patriotizëm e plakët. Në këtë linjë është edhe Skënder Përteshi nga Instituti për Siguri dhe Resilience Prevent, i cili thotë se radikalizimi me ngjyrime fetare mbetet ndër format më shqetësuese të ekstremizmit në Kosovë, i ndjekur nga ai etno-nacionalist. Ai shpjegon për Radio Evropa Lirë se rrjetet sociale janë bërë mjet kryesor i shpërndarjes së propagandës, ku individë dhe grupe ekstremiste fshehin aktivitetin e tyre në nëpetkun fetar dhe synojnë kryesisht të rinjt.
Kemi një prezencë shumë të madhe të grupeve apo individëve me prirje ekstremiste, radikaliste, të fshehura në nëpetkun fetar, që po proklamojnë mesazhe, ideologji, ekstremiste në përmjet media sociale, edhe po i targetojnë sidomos të rinjtë.
Qëllimi tyre, sipas tij, është të minojnë sistemin demokratik edhe besimin e qytetarëve ndaj vlerave perëndimore dhe aleatëve ndërkombëtar. Në Bashkësinë Islame të Kosovës, theksojnë se mësimet që shpërndahen në platformat online interpretojnë shpesh doktrina me qasje të ngurtë dhe ofrojnë shpjegime të cilat jo vetëm që keq informojnë besimtarët musliman, por edhe ushqejnë radikalizmin. Shtuni thotë se identifikimi autorëve të propagandës ekstremiste në internet nuk është i thjeshtë. Sipas tij, ata veprojnë në nivele të ndryshme, disa janë të njohur globalisht, disa në rajon dhe disa lokal. Shumë prej tyre thotë se shfrytëzojnë anonimitetin që ofron interneti, duke bërë të vështirë dallimin e durë të grupeve apo individeve që financojnë aktivitetet e tyre. Ai shpjegon se ndërsa disa grupe shpërndajnë hapur propagandën e shtetit islamik në gjuhën shqipe për të radikalizuar audiencat e tyre, të tjerat përfshihen në nxitjen e ndasive dhe konflikteve etnike. Luke Baumgartner, hulumtues në programin për ekstremizëm të Universitetit George Washington, thotë se janë bërë shumë studime mbi sfondin demografik të ekstremisteve dhe terroristeve, nga të djathtët ekstrem deri të të majtët ekstrem. Megjithatë, nuk kanë një profil të vetëm. Ajo që shihet më shpesh është se janë të rinjtë meshkuj. Ekstremistet online zakonisht janë të rinë meshkuj që ndjen të pasigurt dhe të kufizuar nga mundësitë sociale dhe ekonomike, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se kërcënimi prej tyre është gjithmonë i pranishëm, por mjafton një shkëndi nga një ngjarje globale si lufta në gaz për ta përshkallëzuar ndikimin. Nga studimet që ka bërë Instituti i Prevent, përteshi thot se grupe moshat më të shënjestruara në Kosovë janë adoleshentët dhe të rinjtë deri në 26 vjeç. Ai veçon edhe kategoritë më të cënueshme si të rinjtë me probleme mendore ose komunitetin LGBTQ, për të cilat thotë se manipulojnë me letë dhe kthehen në abuzues të mundshëm. Në thelbi, çdo person që ndihet i përjashtuar ose i izoluar nga shoqëria rreth tij është më i prirë të bëhet viktimë, thotë Baumgartner.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Modelet e inteligjencës artificiale japin përgjigje kontradiktore për statusin e Kosovës varësisht nga gjuha në të cilën bëhet pyetja. Ekspertët paralajmërojnë se këto modele pasqyrojnë narrativet e shprehur online dhe mund të nxisin konfuzione dhe përçarje të qytetarët. Zgjidhja, edukimi medial digital dhe mendimi kritik ndaj informacionit të gjeneruar nga inteligjenca artificiale. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Një pyetje, tri përgjigje. Modeli inteligjencës artificiale të platformës X-Croc jep përgjigje të ndryshme për statusin e Kosovës, varësisht në cilën gjuhë e pyet. Ndryshe në serbisht, ndryshe në shqip e ndryshe në anglisht. Pse ndodh kjo? Vet Groku thot se ai përshtatet kulturës së secilës gjuhë. Kështu, Groku sqaron se në serbisht thekson perspektivën e Serbisë që është e Kosovën si krahin autonome brenda kufive të saj. Në shqip, paraqet sovranitetin e Kosovës si pikpamje të Kosovës, ndërsa në anglisht synon të ofrojë një pasqyrë neutrale dhe faktike, duke balancuar të dyja anët. Kjo ndodh pasi së Grok e ChatGPT, ashtu edhe modelet e tjera të inteligjencës artificiale, grumbullojnë materialet online dhe formulojnë një përgjigje bazuar në to. Dhe përgjigja formulohet që të përshtatet nevojave dhe kërkesave të kujdo që e ka bërë pyetjen.
That there is this thin line between the fact that different users
ka një vijë të hollë mes faktit që përdorues të ndryshëm do të kenë nevoja të ndryshme. Prandaj modelet duhet t'u japin përdoruesve përgjigje të ndryshme, por njëkohësisht nuk duam që njerëzit të mbeten të ngujuar në një flusk dezinformate.
Be put in, you know, some information or misinformation bubble.
Në Kosovë, ku veçanërisht modeli ChatGPT ka gjetur përdorim të madh, pasojat mund të jenë të mëdha për çdo që nuk e di se informata që merr nga këto modele nuk janë gjithmonë të vërteta dhe ka nevojë për verifikim.
Për qytetarët që realisht nuk kanë aftësi zhvillimit në ndikimin digital, ose mundet me nxit konfuzion ose mundet me dëmtu besimin publik, po madje mundet me ndikuar edhe në perceptimin e realitetit politik edhe shoqëror.
Si zgjidhje, Mehmeti rekomandon që në institucionet arsimore të shtohen si lëndë të rregullta ato për edukimin medial dhe digital. Por, më e rëndësishmja, thot ajo, është që qytetarët të trajnohen se si të dallojnë faktin nga dezinformata dhe të marrin çdo informat nga modelet e inteligjencës artificiale me dyshim.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëthshim.